habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ah ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha febraayona waa 17 sannadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan oo sheegay in boqolaal maleeshiyo beeleed ah ay ku biiriyeen ciidamada dowladda.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay gabar soomaaliyeed oo u tartamaysa golaha deegaanka ee magaalada boston ee dalkan maraykanka.
soomaalidana inta badan waxaan beri jiray awoodda ay leedahay codeynta. marka koo waxaan u sheegay naag ka mid ah xildhibaanada city councilka iyo naag kale oo ka mid ah xildhibaanada noo fadhiya stateka state rep, labadaba aad bay usoo dhaweeyeen. waxaynu dhaheen waa ku garab taagannaa heli hall.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaanu sidoo kale idiin haynaa oo ku saabsan saldhigga militari ee la sheegay in imaaraadku ay ka samaysanayaan magaalada berbera.
militariga waxa wata iyo beyska waxa wata dowladda imaaraadka, innagu waxaynu leenahay madaarkuna waa sifiliyan.
anagu sinaba u ogolaan mayno in ummadda waraaq ay laba wasiir soo qoreen loo ansixiyo la yidhaha waa saldhigii militariga. anagu taama ogolaanayno.
saldhigyada militari qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka, qaar baa loo isticmaalaa tababar, qaar baa loo isticmaalaa dagaal, qaar baa loo isticmaalaa in ciidan la geysto, qaar baa loo isticmaalaa hub la dhigto. marka sababaha horta muhiimka u tahay in heshiiska marka in la soo bandhiga waa midaas weeye.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidanka badda ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Admiral Robert Howard ayaa iska diiday in uu noqdo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump kadib markii dalabkaasi loo soo bandhigay si uu u beddelo General Michael Flynn oo toddobaadkan iscasilay. Harward oo soo saaray qoraal ayaa sheegay in shaqadan loo soo bandhigay u baahan tahay in la shaqeeyo 24 saacadood iyo 7 maalmood asbuucii, isla markaana ay tahay in si qoto dheer diiradda loo saaro howlaha xafiiskan. harward ayaa ah 60 jir, isla markaana hore uga tirsanaa ciidanka badda ee sida gaarka u tababaran, waxaana uu si wacan ugu hadlaa luuqadda Faarisiga. waxa uu shaqada militariga ka fariistay sanadkii 2013, waxaana uu haatan ka shaqeeyaa shirkad dhinaca hubka iyo duulimaadyada qaabilsan, isaga oo suuqiisu uu ku jihaysan yahay dhinaca dalka Imaaraadka Carabta. Howard ayaa ah sarkaal si weyn looga tixgeliyo laamaha amniga qaranka Mareykanka, waxayna xiriir dhow leeyihiin xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa shirkiisii jaraa'id ee ugu horreeyay isagoo madaxweyne ah qabtay Khamiistii, isagoo bishii ugu horreysay ee uu xafiiska qabtana la kulmay qalalaase, waxaase uu beeniyey wararka sheegaya in uu jahwareer ka taagan yahay aqalka cad. Donald Trump ayaa tilmaamay in maamulkiisu uu u shaqaynayo si wanaagsan. shirka jaraa'id ee Trump ayaa qaatay 75 daqiiqo, waxaana uu isugu jiray hadallo dood dhalin kara iyo kuwo lagu qoslo intaba. madaxweyne Trump ayaa sheegay in ay sameeyeen horumar aan caadi ahayn muddadii ay meesha joogeen, isagoo yidhi ma u malaynayo inuu jiro madaxweyne la doortay abid oo muddadaasi yar ku sameeyey waxa aan innagu samaynay.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa maanta u ambanbaxay qaaradda Yurub, halkaasi oo dhowrka maalmood ee soo socda uu hogaamiyaasha dunida kula kulmi doono magaalooyinka Munich iyo Brussels. socdaalkan ayaa noqon doonaa kii ugu horreeyay ee Pence uu dibadda ugu baxo tan iyo intii xafiiska loo dhaariyay bishii tagtay. sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka, islamarkaana dhinaca siyaasadda kala taliya, ayaa sheegay in socdaalkan uu yahay fursad uu madaxweyne ku-xigeenka ugu xaqiijiyo xulafada Mareykanka in madaxweyne Donald Trump iyo Mareykankuba ay garab taagan yihiin. hogaamiyaasha Yurub ayaa ka walaacsan madaxtinimada Donald Trump sababo la xiriira in madaxweynaha uu marar badan muujiyey sida uu ula dhacsan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isla markaana gaashaanbuurta NATO uu ku sheegay mid waqtigeedii laga gudbay.
kulan khamiistii ay dalalka ku bahoobay NATO ku yeesheen magaalada Brussels ayuu xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis meesha uga saaray in ay wada shaqeyn dhanka militaryga ah dhex mari karto Mareykanka iyo Ruushka isagoo sabab kaga dhigay xaaladda hadda taagan oo uu ku sheegay kuwa aan wanaagsanayn. Mattis ayaa sheegay in aysan hadda joogin meel ay ku wada shaqeyn karaan militaryga labada dal, waxaase uu intaasi ku daray in ay hoggaamiyeyaasha siyaasadda labada dhinac isku dayi doonaan in ay helaan meel dhexe oo la isugu yimaado. Xiriirka labada dowladood ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyey tan iyo dagaalkii qabooba, sababtoo ah Ruushka oo lagu eedeeyey in uu ku lug yeeshay doorashooyinkii madaxtinimada ee dalkan Mareykanka iyo faragelinta uu ku hayo waddanka Ukraine.
Warkii dunida intaasi aynu kaga gudubno dhageystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maamulka magaalada Beledweyne oo bilaabay in ay qarameeyaan maleeshiyada beelaha ee xaaladaha colaadaha ka abuuri jiray magaaladaasi ayaa mas-uuliyiintu maanta waxay sheegeen in boqolaal dhalinyaro ah in ay ku dareen ciidanka. Talabadan ayaa dowladdu ay si aad ah u soo dhaweysay. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Maamulka magaalada Beledweyne ayaa sheegay inay ku guuleysteen boqolaal dhalinyaro maleeshiyo beeleedi ah inay ku biiriyaan hay-adaha qaranka ee dhinaca nabadgelyada. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka magaalada Beledweyne, Cawaale Isaaq Cabdulle, ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay xasilinta magaalooyinka gacanta dowladda ku jira.
Waxa waaye beeraha ciidanka joogo waxa waaye dadka dhalinyarada ah haq bay u leeyihiin inay macnaha ay ku noolaadaan dalkoodii in la meeleeyo dhan dhalinyaro hadda deegaankiisa joogo maanta waxa waaye dalka ayduu dhibaato ka taagan tahay oo loo baahan yahay inaan meeleyno si ay u kala horeeyaan qaar aan ka dhigno booliisku oo hadda tababar ku jiro ilaa magaalada tababar ugu jiraan qaar aan ka dhigno nabasugudi kolba qayb aan meeleyno. Arrintaas waxa waaye maamulka diyaar in buu u yahay, waanu ku jirnaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa inta dhiman oo kalena inaan soo wada xarayn doono deegaankaas uu ka shaqayn doonto dowladnimada iyo nidaamka dowladnimada ay ka shaqeeyaan. Way jireen nidaamyo ka madax bannaan maamulka oo ka jiray ka dhaqaaqa meesha, way jireen hadda dhulka qaar oo hadda aan kuu sheegayo meelaha kormeerka ka soo marnay badanaa waxa ka shaqeeya ayaga waaye, amnigaas waxa sugaa ayaga waaya. Hadda dal xorn aana ma doonina adigu inuu dib u qabsado, ayagana hadda dowlad diidan ma ahan. Qorshihii nidaamkii isku dhaf iyo dadkaas loo meeleyn lahay qorshaheedana waa ku jirnaa, dowladda u taalay ku jirtaa. Amnigaas dalkaas amniga oo hadda shacab xorkati ka ahna dowladda si ay uga shaqeyn lahayd oo dadkaas ay micnaha dalkaas dowladnimo lagu hirgelinayo, dowladda way ku jirtaa qorshaheedu. Insha allah inay mar dhisoo af jirmaan waa rajaynayna hadduulahay ira.
Gudoomiye ku-xigeenka ayaa intaa raaciyay inay bilaabeen qorshe amniga magaalada wax looga bedelayo, iyadoo ciidanka booliska lagu wareejinayo amniga gudaha, ciidanka xooggana duleedyada magaalada la dejinayo si ay ula socdaan dadka soo galaya magaalada.
Meelo badan ayaan geynay wadooyinka hadda magaalada soo galo, hadday tahay dhinaca bari oo iduuba xigto, hadday tahay dhinaca wadada hoose oo helekeliyo, hadday tahay wadadii hoose oo iyadana eerbar ka soo hoos maraysay, hadday tahay midda burjo ciidanta ku timaado, meelahaas oo dhan ciidan ayaan geynay si xaafadii amnigeeda loo sugo oo xaafadda looga shaqeeyo oo loo ogaado ninkii maanta cusub oo magaalada soo galay ninka kale loo kala ogaado in militariga amnigeeda banaankan ay ka wardeeyaan gudahana uu booliiska wareego. Hadda ciidan booliis ayaa tababar ku jiro, kuwaas markay soo baxaan kadibna waxaan rajaynayna inaan boodooyinka iyo meelo kale xaafadaha kamid isdhagayna ugu samayno arrintaas. Marka qorsheeda waxaan jecelnahay mar dhow magaalada gudaheeda badan inuu booliiska ka shaqeeyo, militarigana amniga banaanka uu ka sugo oo jidkan hadda baalka weli lama geynin, firdada xagta kale lama geynin, aydan in la geeyo ku qorsheedna hadduu ilaahay yiraahdo.
Gudoomiye Cawaale ayaa intaa raaciyay in maamulka cusub ee magaalada uu ku guuleystay in uu ka hortago isku dhacyo beelaha dega magaalada qaarkood.
Kulley waxa waaye wax kastaba waqti ayay fulaan, colaadan ka socota Hiiraan wax badan ayay soo noqotay, dhowr jeer ay istaagtadna waa soo noqotay. Waxa waaye hadda waxaan dhihi karnaa wuxuu Ilaahay sabab ugu dhigay inay istaagto muddooyinkan, maamulku Ilaahay sabab ugu dhigay. Waad ogtihiin ayadoo xabadda socoto oo labada dhinacba buuraha lasi saariyo socoto ayaa si xoog lagu kala joojiyey. Waxa waaye askarta hataa annaga waxa waaye waxaa askartii xoogga dalka waxa waaye waa laftooda dhimashaa ka soo gaartay. Arrintaas marka waxa waaye awood maamulka xaggiisa ah ka timid ayay hadda ku istaagtay. Dadkana hadda waxa waaye dadka haddii ay dowlad wanaagsan arkaan kama weyno dowladda, dadka kama weyno. Haddii hadda waxyaala ay dhadhacaan waxa waaye raboodkada waa la soo gaarsiiyaa, wixii shalay lagu balmaan ugu kala garqaadnaaho ayaan ku xalinaa
sanadkii la soo dhaafay 2016 ilaa 6 jir ay dagaalo ka dhaceen xaafada Holwadaag ee magaalada Baladweyne taa oo dhibaato ku ah dadka daga gudahaan magaalada Baladweyne Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
galab wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda VOA maalmahan waxaa warbaahinta dalkan Mareykanka ay si weyn u hadalhayeen gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Deeqo Maxamed Jibriil oo shaacisay inay u tartamayso xildhibaanada deegaanka ee magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee ku yaalla waqooyi bari ee dalkan Mareykanka. Tartanka Deeqo Jibriil ayaa ku soo beegmay iyadoo dadka qaxootiga ah gaar ahaan kuwa ka imanaya 7 wadan oo ay ku jirto Soomaaliya ay culays kala kulmayeen wareegta ka soo baxday madaxweynaha wadankan Donald Trump. Deeqo ayaa ordeysa amaba ka ordeysa xaafada la yiraahdo Roxbury ee tartanka waxaana ugu jirta amma tartanka ugu horeeya ee sabreebkuna waxa uu dhacayaa bisha September ee sanadkan khadka telefoonka ee Boston ayay Haaruun Macruuf Goordhaweed ugu warantay waxana uu ugu horeeyay weydiiyay goorta ay go'aansatay inay tartanto
December kila soo dhaafay sanadkii 2016
okay maxaa kugu dhaliyay inaad tartanto
waxa igu dhaliyay waxyaalo badan aniga oo ah qof active ka ah magaalada Boston laga wada yaqaan wax badan u qabtay magaalada haddana ninkii noo ahaa city council ka oo yiri waxaan u tartamayaa toqo magaalada inaan noqdo booski oo noqday open seat ba waxaan is iray soo tartan oo Soomaalida iyo maadaama aysan booskan wali aysan u tartamin qof ajnabi ah ama Soomaali ha noqdo ama Islaam ha noqdo ama gaal ha noqdo qof immigrant ah booskan waligiis ma uusan haweysan maadaama kursigana uu open noqdaan waxaan is iray waad heli kartaa
waagar marka waxyaabaha ku dhirigeliyay inaad heli karto maxaa kamid
waxay dhirigeliyay inaan heli karo waxyaalihii aan Boston u soo qabtay community activist baan ahaa waxaan ka shaqeeyay isugu xirin lahaa jaaliyadeeda iyo law enforcement ee wadankan haddii noqon lahayd askarta amniga haddii noqon lahayd police Boston waxaan kale oo aan ku jiray oo aan ka mid ahaa boqolkii naagood oo helay awardkii unsung hero waxaan galay neighborhood board yaal badan oo aan representative ka ahaa inta badan aan u doodayay xuquuqda Soomaalida
waagart waxaad markii hore sheegtaa bal waan ku weydiin doonaa waayo aragnimadaada laakiin dareenkii ugu horeeyay dadka kala kulantay muxuu ahaa
adbi soo dhaweeyeen waxaan koow aan u sheegay naag kamid ah xildhibaanada City Hall oo iyadana aan u campaign gareen jiray madama waa ku yara sheeka dhaafay markii ay cararayaan elected officialyaasha magaaladeeda way noo iman jireen gaar ahaan aniga in aan cod ugu keeno dadkayga marka anigana dadka baan u soo shirin jiray oo aan dhihi jiray idinku maqla waxa ay u taagan yihiin kadibna go'aan gaaray inaad u codeynaysaan marka way ogaayeen inaan ahaa qof mobilize gareysa dhanka codeynta Soomaalidana inta badan waxaan bari jiray awoodda ay leedahay codeynta marka koow waxaan u sheegay naag kamid ah xildhibaanada City Council-ka iyo naag kale oo kamid ah xildhibaanada noo fadhiya state-ka state rep labadaba aad bay u soo dhaweeyeen waxay dhahayn waa ku garab taaganahay Haley Hall markii aad calaam saarto oo kick-off aad soo bisana waan ku endorse gareynaynaa haddii Allah idmo
waagart marka doorashooyinka sida u dhacaan waxa weeye marka hore inaad ka soo baxdo xisbigaaga marka bal rajada xisbigaaga iyo dadka kula tartamaya ii sheeg
rajada xisbiga aad bay u fiican tahay dadka ila tartamaya hal nin maaha inta kale waa wada democrat waxa weeye laba nin oo Spanish ah iyo saddex African American ah iyo aniga oo ah the only immigrant candidate
sideed u aragtaa inaad isu taagto doorashadan waxay ku soo beegantay xilli qaxootiga iyo dadka asalkooda qaxootiga yahay diiradu aad u saaran tahay amar lagu soo rogay madaxweyne dhowr toddobaad ka hor inkastoo maxkamada joojisay laakiin doodo aysan dhamaan indhuhu ay aad ugu jeedaan waqti adag baa lagu jiraa maxay kula tahay
waqti adag baa lagu jiraa waan ogahay saasoo tahay waxa weeye Mareykanka waxay dhahaan all politics are local and political walba waxa uu go'an tahay gobolka ama magaalada maadaama magaaladan aan ahaa qof ka muuqda wax badanna u qabtay waqti adag iyo waqti fudud baa waan istaahilnaa inaan isu soo sharaxno jagadan iyo jagooyinka waaweynba
waa gartay marka arinta ku saabsan amarka lagu mamnuucayay dadka qaxootiga waddankan imanaya todoba waddanka imanaya ku jirta Soomaaliya amarkaas oo ilaa hadda la hakiyay laakiin maxaan ku idhaahdaa wali meesha aan ka wada bixin siduu u saameeyay ololahaaga miyuu ku caawiyay mise waxba ku dhimay
so far ana wa ay caawiyay sababtoo ah inta media waxay leeyihiin ma waxad u arareysa inaad madaxweynaha tusto inaad is sharaxi karto Boston ay ku dooran karto mise hadallada uu yiri baa ku dhiirageliyay
maxaad ku jawaabtay marka
waxaan ku jawaabay waxay dhiirageliyay kartidii iyo wanaagii aan u qabtay magaaladeeda Boston waxaan ku kalsoonahay dadka Boston inay dooran doonaan xilli walba
waa hagaag taasina waxa ay ahayd gabar Soomaaliyeed oo u tartamaysa xildhibaanada deegaanka magaalada Boston ee waddankan Mareykanka oo lagu magacaabo Deeqa Maxamed Jibriil waxay u warramaysay Haaruun Macruuf.
Wararka ka imaanaya magaalada Ceelwaaq ayaa sheegaya in laba qaraxay maanta ka dhaceen magaalada waxaana wararku sheegayaan in qaraxyadaasi ay geysteen qasaarihii loola dan lahaa in ay geystaan qaraxa hore ayaa la sheegay inuu ka dhex qarxay magaalada waa maqaayad xilli aysan cidina joogin maqaayadaasi gabadha maqaayadda maamulaysa ayaa wararku ay sheegayaan inay ka soo daahday furitaanka maqaayadda waxaana lagu waramay in qasaaruhu intaas ka badnaan lahaa hadii maqaayaddu ay furnaan lahayd qaraxa labaad ayaa ka dhacay waddo u dhow maqaayadda hore waxana la sheegay in hal askari uu ku dhaawacmay
waagaag waxa la soo gaaray xilligi aanu dhageystayaasha hawada u marin jirnay barnaamijkeena faaqidada todobaadka barnaamijka faaqidada todobaadkana waxa inoo haya oo magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaare
kulanti waxaan dhigaystayaal waa barnaamijka faaqidada todobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa axaddii aynu kasoo gudubnay 12 bisha February ayaa fadhi wada jiray labada golaha baarlamaan ee guurtidii wakiilada lagu ansixiyay nuxurka heshiis oo ogolaanaya dawladda Imaaraadka Carabta inay saldhig military ku yeesheen magaalada xeebada Berbera kulanka ayaa madaxweyne Siilaayo golayaasha ugu waramay dulucda heshiiska iyo muhiimadda uu arkay inuu leeyahay waxa kulanka hareeray buuqiyo sawxan kalifeyn mudanayaasha qaarkood dibadda looga saaray kulanka qaarkoodna muddo kooban la xiro asixinta heshiiskaasi jidka loo maray muxuu baraaray iyo baas wataa ee uu keeni karaa faa'iido noocmaa ayuu yeelanayaa iyo weydiimo kale ayaynu kaga jawaabi doonaa muddada barnaamijkani socdo waxay kala qayb galaya Farxaan Aadan Haybe waa wasiirka dowlista iyo hawada Maxamed Cabdullaahi Warcad ee xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale Guuleed Axmed Jaamac oo sharciyaqaan iyo cilmi baari ka tirsan xarunta falqeynta siyaasadda ee CPA ee xarunteedu tahay Hargeysa inta barnaamijku socdo waxa dhaxtaal noo noqon doona aragtida aqoonyahanka iyo dareenka shacabka ee dhamaantii ku soo dhawaada markii hore barnaamijka aan ku bilaabo wasiirka wasaaradda dawladda hawada Farxaan Aadan Haybe ee golayaasha waxa horkeenteen 15 qodob oo nuxurka heshiiska ah maxaad u horgeyn weydeen heshiiska oo dhameystiran
waxaan is leenahay taabagaliya wixii suurtagal ah asbaabtaas awgeed ayaanu isu waafajinay inaanu codsigii dawladda Imaaraadka iyo wixii ay shuruudana soo hordhigeen nolo muuqameen wax u cuntamaya doonisteena annagoo taa ka duulayna waxaanu go'aansanay inaanu golayaasha ku soo celinno annagoo ku daray oo isdhex gelinay doonista xukuumadda oo ka turjumaysa danta iyo mustaqbalka iyo horumarka dalkeena sababtaas aanu dabanday wada tashi iyo kalsoonida golaha inaanu helo oo aanu dabeyna sida heshiiska ku galo ayaa nala muuqatay
aanu wareega xogaya guud xisbiga wadani xisbigiinu mowqif iska taagi ah in aad diidantina maanu ahayn heshiiskani mid la geli karo idinku maxaa ku diidantay
maana hore laba geli karo heshiisba xukuumadda awood bay u leedahay inay gasho heshiisyo laakiin waxaa xaq loogu leeyahay xukuumadda heshiiska marka gasho dhinaceedii dhinaca kale wax ku heshiiyeen isagoo dhammaystiran in lasoo hordhigo golaha wakiilada waxaanu ku diidanahay number one taasi may dhicin waxay biri tahay xukuumadda kula heshiinaysa Imaaraadka oonaan garanayn waraaq maran oo nin la yidhi jeeg maro saxeex an waxaanu san doonno nidhaahne taana dee ummadda reer Soomaaliland xisbi ahaan mas-uuliyad baa naga saaran ma aqbalayno jeeg maran inaanu saxeexno sababtaay xukuumaddu u diidantahay inta heshiiska gashay inay golaha wakiilada horkeento waa maxay
su-aasha ku celiyo wasiirka marka
horta waxaan aad uga xumahay in caqliga dadka aynu u dooranay sharci dejinta ee golayaasheena la caayo waa nasiib darro. Weliba wuxuu ka yihi xisbiga wadane 104 baa u codeeyey. Macnaheedu ma waxa weeye caqligoodu ma jiro oo waa dad aan jirin, waa golayaasha sharci dejinta. Anu taa ma qabo, waxaan leeyahay xaal baan ka siinaya golayaasha iyo xubnaha golayaashaba. Aqliyaduna dimuqraadiyad baynu ku salaysan nahay. Aqliyadu waa inay aqlabiyadda tirada yari markay tiradu badanay cod qaado waa inay ku raacdaa. Su-aasha haddaan u noqdo maxay dowladdu, waan ka jawaabay runtii si cilmiyana markii horeba uga jawaabay, waxa weeye haddii aanu soo qaadano siday u doonaysay dowladda Imaaraadku oo aanu u aragnay annagu ila laba dowladood baanu ahayna danta qarankan waan ka turjumayna tahay Imaaraadka kamana turjumahayna matoodaan ku raaci lahayn. Haddaanu soo saxiixi lahayn wixii markaa halkaa yaalay, waxaan aaminsanahay inaanay suurto gasheen oo aanay hirgasheen oo aanay waxaanu la doonayn inuu horumar ka gaadho dalkeenu, aanay albaabkanu doonayn inuu saaxiibo badan u sameyno ay ku xidhan tahay ictiraafkeenu, inaanay suurto gasheen
intaanan guuleedu tegin aan xogayaha markuu noqdo. Haye xogay,
bismillaahir raxmaanir raxiim, horta anagu golaha maanaan cayin, meel kama aanan dhicin, taa wasiirku xaal ka bixiyey, anaa hadalka wasiirkan xaal ka bixinaya. Anagu waxaanu sheegnay wax sharciya oo umadani xaq u leedahay. Allah waxa taa afkii golaha kuwa codeeyay kuwa kalaba ku hadlay. Waxaan qabnaa golaha waxa caayay ragga wasiirada ah, madaxweynaha orod maayo wasiirada ah, ee wax aan sharci ahayn oo aanay dowladda wada gelin oo aanay xukuumadda ka wada hadal soo hordhigay ee yidhi ansixiyo gacanta u taaga. Horta kuwa caayay annaga maahay waa kuwa.
Halkan su-aalkaa weydiiyo, haddii ay sharci darro tahay maxaa 104 xildhibaan isugu raacay?
Horta wax jirta maaha 104. Salebaan uu iskaga dhawaaqay, waa kuu sheegayaa xisbiga kulmiye rag ka midiina way codeeyeen 22 ka mida wadanina, oo xisbiga wadanina way diideen 12 wax ku dhow oo kulmiyeena way ka codeeyeen. Horta waa kuu sheegaya tiro jujuuba oo la sheegay oo aan jirin, oo haddii maanta dib loo tiriyo runtii ummaddu la yaabayso.
Waxaa xusid mudan in fadhigii wada jirka ahay labada golo baarlamaan ee guurtidii wakiilada oo guddoomiyaha iyo guddoomiyaha golaha guurta Salebaan Maxamuud Aadan, in markii guddoomiyuhu dalbaday in cod loo qaado nuxurka heshiiskan oo buuq badani ka dhashay golaha, aynu wada dhageysanno sida ahayd marxaladda golahu waqtigaas.
Sharaxaad wax walba waa la dhagaystay, waa inay baxaan, waa in la soo akhristaa.
Heshiis
baa loo baxay karo, heshiis baa waa nuxur, ma nuxur baa heshiisa? Nuhurka buu ku leeyahay
waa qayra distori wey heshiis la kaalay.
Shanta miina waxaa ilinaya, ha la saaro shantaba, ha la saaro. Waa Xuseen Maxamed Saalax iyo Laba Cali askarta intaba saara.
Jidka loo maray ansixintu sideedii la muuqday idinka?
Runtii waxa ka dhacay golaha maalintii dhaweyto, waxaan weligay waa fadhiyaaruhu, waxaana weligay allahay aanan arag meelu ka dhacayo. Waxay lahaayeen nimankaa la xirxiray oo raggii ugu waaweynaa, ugu daada weynaa reer Soomaaliland xildhibaanada ku jira ayaa ka mid ahaa. Waxay lahaayeen loo soo dhiga heshiiskii ereycaya iyo dagaal wax meesha ka dhacay haba yaraadeen uu jirin. Waxaa loogu abaalguday iyadoo xasaanadii laga booday, iyadoo laga booday waxay xaq u lahaayeen iyo dooday xaq u lahaayeen inay ka doodaan, oo qasab iyo jujuub oo ciidan la soo geliyey oo ciidan la yidhi soo gala, oo xataa guddoomiyuhu wakiiladu inuu baxo xataa loo diiday anigoo la socda. Number one, horta jidkaas xita loo maray waa qayr sharci, waana qayr dastuuri. Kolka koowaad, golaha wasiirada ahayd heshiiska la keenayo golaha wakiilada in la soo mariyo, heshiiska golaha wasiirada soo marinba horta meesha la keen. Number two, dastuurkeenu qodobka 3 iyo 3 wuxuu sheegayaa heshiiska caalamiga ah waxaa saxiixi kara golaha wakiilada qura. Meel alle meel golaha guurtigu ka soo gala may jirin. Xukuumaddu baqa ay ka qabto ama saddexda wasiir ee arrinta, labada wasiir iyo safiirku baqa ay ka qabaan yaa golaha wakiilada awgeed ayay golaha guurtiga ugu soo daray. Tan kale, wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliland qaabilsanaa arrintan wuxuu yidhi wax alle wax ka jiraa ma jiro. Wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka duulista hawadu waxay ka og yihiin arrimaha dibadda ee ay la yaacayaan, ee wasiirkii arrimaha dibadduna leeyahay waxba kama jiro anagu maana garan.
Su-aasha soo noqda, marka hore aan u tago Guuleed Axmed Jaamac Gariiqan, jidka loo maray sharciyan siduu yahay?
Bismillah, horta waxay ku xiran tahay in jidka laga jawaaba waxa golaha la horkeenay iyo arrinku muxuu yahay.
wasiirku wuxuu sharaxay wuxuu yiri heshiis ma aanan gelin marka labay noqonaysa dawladdu markii hore awood buuxda bay leedahay noocay doonto heshiisku ahaade in iyadu wada hadal intay ka gasho soo saxeexdo si ay u aragto soo gasho kadib ay hokeento golaha wakiilada haddii kolka aanay dawladdu gelin heshiis heshiis saxeexdaan u jirin waa marka koowaad in golayaasha horkeento waajib kuma ahay hadday ka koontana raad sharci ma yeelan laakiin raad siyaasi waa yeelan kara waa dawladdu una la ogol yahay baarlamaanku yeelan kara laakiin waxaa waajib ku ah dawladda markii heshiiska soo saxeexdo kadib inay ku soo celiso golaha waayo dastuurku wuxuu qabaa dawladdu waxay leedahay awoodda saxeexa laakiin awoodda dhaqangelka heshiiska wuxuu ku xidhan yahay waxaa fikiriska ratification lagu yidhaahdo inay baarlamaanka golaha wakiiladu gaar ahaan ansixiyo
fadhi wada jira in golaha guurtida wakiiladu inta isugu yimaadaan gacan loogu taago sharcigu muxuu ka qaba
golaha wakiilada iyo golaha guurtida fadhiyada wadajirka ay wada gelayaan waxaa ku qorantay qodobka 38 ee dastuurka Soomaaliland anigu ma qabo in ansixinta heshiisyada caalamiga international treaties waxa lagu yihahdo ay awood u leeyihiin golaha wakiilada iyo golaha guurtida wada fadhiya laakiin waxay ku xidhan tahay nooca heshiiska nooca heshiiska dastuurku laba u qeybi heshiis waa heshiisyada ballaaran ee multilateral loo yaqaano ama heer gobola ama heer caalamiya oo wax ka badan 34 dowladood baa gelaya waxaa waajiba in doodooda markay gelayaan iyo ansixintooda labada golo wada fadhiistaan laakiin heshiisyada labada ama saddexda golaha wakiilada gaar u leh qodobka 13 ee dastuurka ayaa ku cadda marka haddii heshiiska la keenayo heshiiskani maaha heshiiska golaha wada jirka ahi uu ansixinayo taa waxaan qabaa dastuurka inuu ka cadiya laakiin waxaa gaar u leh golaha wakiilada laakiin heshiiskii ma la saxeexin lama saxeexin waa su-aal muhiima
markaas wasiirka u dhiibo
waan u mahadcelinaya garyaqaanku si waadixa buu uga jawaabay waana runtiisa annagu heshiis maanaan horkeena nuxur baan horkeena hadduu heshiis saxeexaan ahaan lahaa waxa waajiba in golaha wakiilada oo qura la horgeeyo halka golaha guurtidu kasoo gashayna waxa waya horta madaxweynuhu qodobka 8-aad dastuurka waa runtii sida garyaqaanku uu sheegay wuxuu sheegayaa madaxweynuhu wuxuu isugu yeedhi karayaa labada gole mar kasta oo uu arko inay duruuf lama huraana ay timaado heshiisyada caalamigana waa ku jiraan laakiin waxa weeye markay timaado heshiiskii miyaa la saxeexay oo waxaanu isugu yeedhnay waa heshiis la saxeexay mise waxa weeye nuxurkii heshiiska arrin amni ku jirto guurtiduna xagga kasoo gelaysa waa xagga amniga dhammaan qodobada dastuurkeedu wuxuu siinayaa awoodda guurtida u siinaya hadday tahay nabadgelyo arrintu marka halka uu madaxweynuhu uu ka tixraacay waxa weeye maadaama arrintu masayrkii umadda khusayso maadaama ay nabadgelyadeedna khusayso maadaama aan heshiis la saxeexin nuxurkii heshiiska sidaa garyaqaanku sheegay ay tahay waxa loo soo gudbiyey umaanaan soo gudbin karayn oo laba gole isugu maanay aydi karahayn heshiis aan usoo galoo saxeexina waxa xaqu leenan horkeenno golaha wakiilada laakiin maadaama ay tahay nuxurkii heshiiska ha dabcan waa sidaa uu qiray garyaqaankuna
marka heshiis la galo ayaa golaha wakiilada gaar looga dhigi karaya waxaa iminka wada jirka loo ansixiyeyna waa nuxurkii haddii sharcigu sidaa dhigayo marka heshiiska gashaan golihii wakiilada dib maugu celinaysa
waxaanu kusoo celinaynaa haddii qodobada heshiiskeenu soo bandhigin wax ka bedelaada qasab
haddiiba heshiiska marka lasoo dhammaystiro golahaan la horkeyn oo la damco in sidaas uu ku filo sharciyan muxuu noqonaya guuleeda axmed jaamaca garyaqaan
qodobka 46 viena confession farqadiisa koowaad sababaha heshiisyada lagaga dhigi karo kuwaan sharci ahayn waxaa ka mid a haddii loo raaci waayo si waafaqsan dastuurka dalka heshiiska gelaya laakiin waxaa waajiba inay taasi tahay wax la ogyahay tusaalaha haddaan kusoo qaato nigeria iyo cameroon oo 1975 heshiis wada galay ayaa nigeria waxay ku dooday madaxweynihii heshiiska u galay ma waafaqsanayn dastuurka nigeria laakiin markii maxkamadda ICJ laisla tegay waxaa lihi taasi sharci noqon mayo sababtoo ah lama ogeyn oo lama shaacin laakiin hadda tan waa la ogyahay oo kuwan xisbiyadii ka doodaya ka murmaya marka dowladda imaaraadka hadday hadda heshiis la gasho dowladda oo dowladdu marin weyda nidaamka sharciga dowladda ka dambaysa way diidi kartaa heshiiska ama waxay dooni kartaan wadada la mariyo marka sababahay muhiimka u tahay si aan muran dambe u imin golaha in la hormariya xeerka caalamiga aad buu dirsay waa waajib somaliland saaran hadhuu somaliland kagama dhuuban karto gudaha maanaan marin laakiin haddii la og yahay oo ay tahay wax publica oo ay dowladda kala gelaysaana og tahay kuma dhiiran karto inay gasho
aan ku noqdo marka xogayaha guud ee wadani
qodobkaa ka hadlo intaan intu kala gelin waxa la yidhaahdo nuxur baa ansixinayaa golo wakiila ama goloyaala dastuurka qaranka kuma qoro waxaa jira heshiis maaha anigaa sidan doono u wadaya oo maanta wasiira oo sharcigii ah oo afka doono u geynaya golaha wakiilada waxaan ku hadlaynaa waxa weeye anagu wixii noo dhexeeyey wasiirka ku ixtiraamayay waa dastuurka an waxaan ka hadlaya waxa weye dastuurku muxuu inoo ogoli wixii nimada maanta dalka xukuma ay doonayaan kama hadlaayo an waxaan ka hadlaya waxa weye wixii dastuurku xukumayay dastuurku wuxuu leeyahay heshiis caalamiya oo labada dhinacba ay saxeexeen baa golaha wakiilada la horkeeni karaa
way aan su-aashii hore mar hore xogayuhu ka dhawaajiya am soo noqdo wasiirka arrimaha dibadda dr sacad cali shiray sidaa uu sheegay xogayuhuna wuxuu yidhi heshiiskan isagu adigaa ka mid a wasiirada hormoodka u ah maxaa isbedelay
horta waxa weeye madaxweyne horta xaq buu leeyay inuu igmado cidda u arko daruuri ama isaga ula muuqato horena waan u sheegay waxaan idinku yihi madaarada dadku waxay eegayaan military waxa wata iyo base waxa wata dawladda Imaaraadka inagu waxaynu leenahay madarka inu leenahay madarku waa civilian marka hadaynu halkii Imaaraadka istaagnaan inaano military ba laga hadlayaa maxaa military loogu tago waa arimo laga asaa loo dhigo waa qalad halkaan halka soo galay waxa weeye madarku waa civilian madaxweynuhu waxa weeye ilaa hadda ma jirto wareeto kaga soo hoos saaray wasaaradeeda wasaaradeedu hoos imaada cid doonana dastuurka xaq u siiyay inuu igmado oo u xilsaarto oo ku darsado irgada iyo cid uu doonayo inuu saxiixdo waxaan ku qeexayaa heshiiskooda dibowd waxa saxay Muuse Xiin Saad tawan ku qoray laakiin wada hadalka isaga bilaabay aasaasna isaga waha tanna isaga bilaabay shirkan ku tagnay inuu madaxweynaha ku tagnay Abu Dhabi qayb uu ka aha doodii aarah iswaydaarsiga qayb uu ka aha habkan uu soo dhiganay qayb uu ka aha maalintii dawladda uu soo noqday Itoobiya tagnay uu nala socday markuu soo noqdayna cidii ka hadashay buu aha hadii halka wax ka warinayaan waxaan isleeyahay waa xajiintii mucaarid kuuna ee laakiin waa ka wada socona wasiirka arrimaha dibadda
aanu soo noqdo xogayaha guud xisbiga ka tirsan tahay wadani mudanayaal kamidii way fadhiyeen kulankii 12 bisha qabsoomay ee buuq xareey qaar kamidii xildhibaanadiinu way codeen qaarna way ka dareereen idinka xisbahan horta maxaa ku wada socota
si xun u sheeg baa oo saxiir ka darbay Soomaalida tiraada xisbiga wadani mowqifkiisu waa cadiga haday golo wakiil tahay iyo haday tahay maxaan ku jiraa xisbiga baa anagu sinaba u ogolaan mayno in ummada waraaq ay laba wasiir soo qoreen oo lagu xarxaray qayb madaxtooyada loo ansixiyo la yidhaahdo saldhigii militariga anagu taama ogolaanayno laakiin marka la keeno arrin ummada u dana oo wasiirku uu keeno golaha hor keeno heshiis la soo galo oon ku hambalyeynayna oonan ku soo dhaweynayna
waxa gacantaagiya wasiirka dowladda Istaafad Farxan Aadan
Heeb horta runtii xisbiga wadani istaagalaatan xildhibaan ba ku jiray waa aqlabiyadii xisbiga wadani golayaasha xildhibaanada kaga jira bal halka horta dib iyagu haysu noqdaa markay aqlabiyadii u codaysay nuxurkii heshiiska miyaan macnaheedu ahayn waxa uu ka hadlayo xoghayaha iyo hoggaanka xisbigiisu ay la qabaan inay ka soo horjeedo iyaga laftooda ay kala socdaan waxa weeye kalsoonida ay siiyeen 28 xildhibaan ee wadani magacyadoodan ku tirin hadda doonayso dayru inuu hafar maaha laakiin
waxaan weydiin lahaa wasiirka kuwii ay xireen ee ay ka saareen ee gacanta taagay ummadu wada daawanaysay
xoghayo waa ka jawaabi oo taasi waa taasi 28 xisbigiisa ahayd waxa weeye taasi waxay caddaynaysaa in kalsoonidii xisbiga wadani ay la socotay nuxurka go'aanka ku ansixinay baarlamaanka tirayar baa ka baxday taasi waa mid talabada waxaan xaqiijinayaa hawshay makaan wadnay aasaaska saldhiga waxaa bilaabay maalinba cidba gacanta oo ah gacan yarayaal oo ah madaxweynaha hoggaanka xisbigu Xirsi Xaaje Xasan wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada markii hawshan la bilaabay waxay ahayd sideedii bishii lixaad 2015 wufdi madaxweynuhu ku tagay Imaaraadka wasiirada ka midka waxaa ka mid Maxamed Biixi Yunus wasiirka arrimaha dibadda Xirsi Cali Xaaje Xasan oo ah wasiirka madaxtooyada Cali Maxamed Warcad oo wasiirka arrimaha gudaha iyo Baashe Cali Shaamac oo wasiirka biyaha halka laga soo bilaabay ee go'aanka kalsoonida waliba madaxweynaha ay ku dhiirigeliyeen wasiiradaasi xirsi ka mid yahay waxay kulankaas ahayd su'aashana bal dib isugu noqdo hoggaankiina ka mid ahaa annaguna wixii hoggaankiinu meesha uu kaga tagay ayuu baan uday sii wadnay
way warcadda
taa wasiirku sheegayo runtii dee iyaga isugaayo isku dowladaha xilliga waxay ku shaqeynayeen haddii jirtaba caqligaa dibka ku shaqeynaysaan dowladdiinu ku shaqeynayso hadda waxay ku shaqeynayaan waxa weeye waa caqligii iyo siyaasaddii xisbiga wadani mana ogola walaa Maxamed Biixi ma ogol walaa Xirsi ma ogol siyaasadda xisbiga noosa
si aynaan doodii nooga sii fogaanin aynu mar walba kusoo dabaalno oon dadka kalena siinayno fursadda bal ila dhageystoona wada dhageysano dadka aqoonta u leh arrimaha militarigu waxay ka yidhaahdeen arrintan waa kan jeneraal Maxamed Jaamac Fadhi Kusalaan oo warbaahinta hore u la hadlay
inaynu haddana ummaddeenii dab u soo horseedno oo aynu dhibaato kale keenno oo hor leh waa wax lala yaabo runtii aad iyo aad loola yaabo beri hore ayaynu dhibaata maaragtay iska celinay ajnabi ku yimaada wax khayr uu leeyahay ma jirto interest buu ayuu wataa qarad uu leeyahay buu doonayaa inuu nagu furiyo meenaan u naxayn dalka meenaan dadka u naxayn qori qoro laga soo tuuro baddaasa gubayo haamahaas oo dhan maynu reserve sii samaysan meel waxay la geliya maynu sii samaysan war maynaynu isgubnaawan baynu dee ku fikiraynaa inaan isbaabino
waxaan filayaa dhammaantiin wada maqashe ma idin muuqataa inaan diyaar loo ahayn heshiiska in la galo oo dab la soo xambaaranayo aan ku horeeya wasiirka
maya waxaan filayaa generaalku waa ragii ka retire garoobay dee hawshan. Waxaan odhan lahaa Yemen marka loo eego istaraatiijiyadda halka dhulka ay ku taallo, innaga waxayna soo xigta dhinaca koonfureed ee cadan. Ciidamada huwanta ah ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ka mid yihiin marka waxay marayaan waxa weeye waa Xudeyda. Waxay ku socdaan intay masaafada ay noo jirto, xataa hadday siyaasadaan soo tuura qoryaha ugu dhaadheeri waxay maanta haystaan wixii kale waa laga baabiyey ina soo gaari maayo. Waxaan u egtahay heshiiska intaan la gelinba in Xuutiyiinta awooddoodu ka wareegto oo talada ku soo noqoto dowladdii sharciga ahayd ee Yemen. Taasi waa mid. Dhinac kale anagu waanu ka eegnay taasi. Marka waxaan sugayaa khatarta inaanu qiimeynay la tashanay khubarada militariga maanta aqoonta u leh ku dhex jirta hawshaas, haddii heer caalami tahay, haddii heer maxalli tahayba, inaanu la tashanay sharciyaqaanada caalamiga ah oo nagala shaqeynaya hawshan, ee qaar maxalli iyo qaar caalamiyaba, oo aanay ahayn waxaanu tuurtun kusoo qaadanay anagu. Waxaa kaloo qirayaa ictiraaf waxaa lagu helay waxa weeye saaxiib ama golayaasha qaramada midoobaha kaaga doodaan ama golayaasha heer gobolka kaaga doodaan ama xiriir diblomaasiyadaha kula yeeshaan iyo waxa weeye dowladda Itoobiya iyo dabcan Jabuuti oo soo raacda. Markasta oo saaxiib aynu soo kordhino dano aynu u abuuro saaxiibadeen, waxay imanaysa suurtagalnimada inaynu kusoo dhawaano dhabaha aynu u helayno inaan qoyska ku helo. Mid kalena waan ku daraya, annagu markaanu go-aankan horkeenay golayaasheenu ka hadlay waxay yidhaheen qolada wadani dowladda Soomaaliya laga soo saxiixday. Waxaa noo marag furay inay dowladdii Soomaaliya hadashay oo ay tidhi arrintaa ma ogin, sharcina maaha, kulamana soconno. Marka waxaan leeyahay wadani idinku ma Soomaaliya u shaqaysaa?
Aan u wareejiyo xogayaha guud su-aashii hore waad maqlayseen oo waad dhegaysateen General Fadhi Kusalaan.
Horta mid waa ka xumahayo ninku markuu wasiir noqdo hadduu yidhaha wax walba anagaa garanayn oo dadkii ka aqoonta badnaan oo ka dhigay inaan waxba garanayn. Horta waayaan darro. Waxaan u malaynayaa walaalkay wasiirku uu yaraayo Brigadier Maxamed Jowe ninkan horta jeneraal buu ka gaaray ciidamadii Soomaaliyeed. Waxaan isleeyahay ciidanka Soomaaliyeed cid ugu aqoon badan waxaan ma jiro. Aqoonta idinku a ogaatee inay jeneraalku aan u ogeyn muddada uu ka maqnaa anuma garanayo. De waxuu waa bugaag la barto cilmigu. Anugu waxaanu qabnaa waxa lasoo xambaashay oo runtii raggaa khibrad u lahayn uun danaynayn dalkan iyo dadkan oon khibrad u lahayn dagaalada caalamka dhacaya isa waxyihiin ay doonayaan inay Soomaaliland dabgeliyaan oo ay ka mid yahay wasiirkani horsfadhay
inaa shaqsi ka dhigin
inaada raalligaho aan sababeeyo. Sababta waxa weeyaan halkaa maanta waxaa ka dhacaysa Yemen dagaal baa ka socda. Xulufadii Sacuudiga oo dhab iyo carab oo dhab way isugu tageen. Waxa la ysku haystaa Yemen maaha wax kale, waa xukmigii waddanka gudihiis. Xuutiyiintu waa muwaadiniin u dhashay Yemen, maha ku soo duulay. Junuubal Yemenna waa agteena waa runtii oo cadanida, waa agteena oo jaarbaanoo dad isku midaanahay. Waa dhab inagu sabab aynu dad maamulkooda u dhex galno ninka xukunka u qabanaya ku yahay hadduu xuuti yahay iyo hadduu yaafic yahay midna inaga inama quseeyo. Dowladahaas hayaana waxay isku hayaan waa strategy iyo dana interesa oo ay ka leeyihiin qolana xuutiinta ka leedahay qolna qolada kale ka leeda. Dowladda Soomaaliland waxaan weydiinayaa intereska ay ka leeyihiin kuwa kale ee xuutiyiinta muwaadiniina u diidayaan ee dagaalkaa socday Soomaaliland ay dhexda ka tahay ay bartanka u dhigayaan muxuu yahay intereska ugu jira ta Soomaaliya. Ta Soomaaliya dowladdeedu waxay had iyo jeer afka ku dhigaan oo yidhaahdaan wadan waa Soomaaliweyn. Horta mid waa nasiib darro anagu horan mayno kulmiyowan waa Soomaaliweyn, waa xisbiqaran, dowladdeedu waa Soomaaliweyn horan mayno. Laakiin waxaan la yaabana wasiirada maalin walba shacab weynihii Soomaaliland 50% ugu yaraan waa wadani. Haddii wadani Soomaali weyn yahay waxa Soomaaliland ka shaqeynaya xaq u yaalla taa wasiirka weydiin.
Way su-aasha hore aynu seen mowduuc aynaan uga bixin mowduuc aynu ka hadlaynay taama ahayn aan su-aasha hore wasiirka celin.
Horta anagu meel aanu ku nidhin nuxurkan soo gudbinayna kuma taalo Xuutiyiinta iyo Yemen baabiska lagaga duulaya. Meel ay ku taalo oo ay ka soo akhriyeen iyaga malaha hawada ka soo ururiyaga sheegi doona. Annagu se dowlad jirta oo la aqoonsay oo la ictiraafsay oo international community ka mid ah baanu base ka karnaa sida Djibouti ba 7 base ay uga kareysay dowlad jira danteedaan ay raacdo. Dab ka dhacay iyo gantaa lagu soo turay ma jirto. Musawac intay u jirto waa ka imaaraadku base ku leh, intay u jirto Sanaca kambalkii u jirta. Marka waxa Sanaca Musawac ku dhici waayay ee Djibouti oo 7 base la ku dhici waayay ee inaga leenoo garba duubaya adduunka leenoo xidhaya
wasiir aan saxsuusino. Wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamed Xaashi Cabdi warbaahintu la hadlay wuxuu xigeenayay madaxweynaha Soomaaliland go'aan uu hore ugu dhawaaqay. Wuxuu yidhi dhinac baanu nahay oo sunni baanu nahay, shiica lama socono. Quwadda adduunka maanta ku dagaalamaysa mandaqadan inaa labada fariiq ee kala socdaan. Arintaas miyaan jirin?
Maya. Waxa weeye waxna waxa weeye waa siyaasiyan waxa xukuumaddu aaminsan tahay. Waxna waxa weeye nuxurkan heshiiska wixii ku jiray. Siyaasiyan wixii dowladdu aaminsan tahay waa taa xukuumaddu ay ka warramayso, waana waafaqsanahay. Laakiin marka la eegay nuxurkii heshiiska la horkeenay golayaasha beeska la bixinay meel ay kaga jirto waxa lagaga duulayaa Xuutiyiinta ama waxa lagaga duulayaa Yemen ama waxa lagaga duulayaa dal kale, dee kuma taalo
gariya qanguulada Axmed Jaamac. Saldhigyada military marka la bixiyo sharciyan, sharci nooc maaba lagu maamulaa?
saldhigyada military waxay noqdaan marka dal siisid qayb kamida dalka kale buu noqdaa dhulkaas ma noqdo dhul aad ugu leedahay ma noqonayo marka sharciga dalka bixiyay ma qabto muddada oo lagu qabanayo intuu dhulkaasi dheegyahay nooca loo isticmaalayo wuxuu yahay ciidanka joogaya wuxuuba waxay la rabaa inay ku qoraadeen heshiiska laga fahmi kara markaas ikhtisaaska laftiisa la eega tusaale ahaan saldhigyada military qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka qaar baa loo isticmaalaa tababar qaar baa loo isticmaalaa dagaal qaar baa loo isticmaalaa in ciidan u la geysto qaar baa loo isticmaalaa hub la dhigto marka sababaha horta muhiimka u tahay in heshiiska marka in la soo bandhiga waa midaas weeye laakiin tuur lagu yara celceliyey ayaan jeclaan lahaa inaan eeri karaa waxa weeye sharciga heshiiskan wax kasta uu goluhu ansixiyey sharciga sharci darawa ahaade uma xalaalinayaan dowladda heshiiska ay geli doonto inaanu u baahan doonin ansixin ma heshiiska geli doonto dowladdu markay saxeexdo dastuuriyan waxaa qasaba inay horkeento golaha horta taas weyn aada loo fahma taas waa qodob muhiima qodob kale sharciyan marka xaalka caalamiga laegay ubaahan isna in laisweydiiya waxay tahay waa laga yaabay inaan arkayn dowladda imaaraadku somaliland ma aqoonsan imaaraadka caabta heshiiska muxuu toos ula galay dowladda soomaaliya ma somaliland iyo soomaaliya ula galay ma labada miyuu la galay
dhegeystayaal intiina mar dambe nagu soo biirtay haddaan idin xasuusiyo waxaanu bartan kaga jirnaa faaqda toddobaadka oo idinka imanaysa magaalada hargeysa waxaanu ku falanqaynaynaa heshiis ay xukuumadda soomaaliland iyo dowladda imaaraadku wada galay in saldhig militari laga siiyo magaalada berbera waxaa igala qayb galaya wasiirka duulista ahwada farxaan aadan haybe xogayaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdulaahi warcadde iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac laba su-aalood u kala qaadna markaa wasiirka baa inala fadhiya aynu ku horeyno ta ah saldhigga military nooc mu noqonaya ma mid hubka lagu tijaabiyo ma mid dalal kale lagaga duulo markaad egta dabciga heshiiska galaysa
waxa weeye anagu waxaanu bixinayna waa saldhigga military dabeecaddiisuna waxay la mid tahay un saldhigyada mandaqada ka jira hadday tahay sirdoon hadday tahay tababar hadday tahay duruufo keenaya ha in loo isticmaalo in awood loo isticmaalo ka baxda awood meel kale ku duusho oo aan ahayn meelo laysla mucayan oo laysla yaqaano taasi waa macruuf waa saliida jabuuti ka jiro kale
arrinta su-aasha kale guuleedna carabaabe waxa weeyaan imaaraadku ma aqoonsano somaliland yacni nidaam sharci nooc maaba heshiisku idin dhex maraya
da anagu somaliland nala xaajoonaya ciddii soomaaliya ka hadlaysa iyadaa ka jawaabi halkay soomaaliya meel ay kaga jirto waxaanu ku hadlaynaa caqliyad ay ka dambayso qarannimada iyo goonisutaaga jamhuuriyadda somaliland marka taasaanu anagu kula wada hadalay taasaanu heshiiska ku gelaynaa taasaanu ku wada shaqaynaynaa
dhinacaasoo qura maaha dhinacyo badan buu heshiiskani haddii uu hirgalo saameynaya waxaa ka mid a dhinaca dhaqaalaha bal aynu dhegeysano qaar ka mida dadka aqoonto leh mustafa axmed xasan waxa waxbarashada heerka koowaad iyo labaadba ka diyaariyay dhaqaalaha waxaanu wax ka dhigaa jaamacadaha hargeysa qaarkood
haddii aynu eegno marka uu wadan bixinayo saldhig military wadanka la siinayo dhaqaalaha uu ka helayo ama faa'iidada uu ka helayo waxay noqonaysaa laba nooc mid waxa weeyaan kiro uu ka kiraynayo wadanka dhulkiisa marka lacag cadaana la kala qaadanayo kolba inta ay noqoto marka midna waxa weeyaan wadanka wax kiraysanaya inuu soo dhigo qorshayaal horumarina oo uu soo bandhigo wadanka laga kiraysanayo markaa ka sameeyo wadankiisa maalgashi la yidhahdo maalgashigaasina inta badan waxa uu noqdaa kaabayaasha dhaqaalaha ama waxa la yidhahdo infrastructureka labadaa faa'iido markaa waxaa helaya wadankii laga kiraysanayo dhulka iskuma xidhna oo isagoo lacagta kirada toos u bixinaya ayaa haddana tan kalena uu heli karaa waayo waxay ku xidhantahay danta uu wadankaasi ka leeyahay wadanka kale uu ka kiraysanayo dhulka uu saldhiga military ka samaysanayo waxa ay somaliland ay ka faa'iidaysaa weli macadda waayo heshiiskii maynaan arag somaliland aniga waxay iila muuqataa haddii heshiisku aau sidaa uu yahay iminkan ayla soo hordhigeen oo aragnay inay hadiyad ku bixisay wax weyn oo ay faa'iidi karta ima muuqdo faa'iido darada dhaqaaluhu ku yeelan karaa waxa weeyaan kow waxauu saameyn ku yeelan karayaa dhaqdhaqaaqa sisocodka muxuu ahaaya ganacsiga ee ka soconaya badda cas sababtoo ah ciidanka halkan soo degaa waxa ay la dagaalamayaan ciidan kaloo ka soo horjeedoon ka fogeyn marka waxaa laga yaabaa inay meeshu oo ah yeman xuutiyintii ah marka waxaa laga yaabaa inay meeshiiba noqoto goob dagaal oo deedna ay ka caagaan waxa ay kolay inagu keeni kartaa waxa laydhaa waxa la jira dhaqaala marka la eegayo wax laydhaa opportunities markaad shay ka tegayso ee aad shay dooranayso shayga aad ka tagtay qiimihiisaed lumisay waad ku xisaabtamaysaa dhaqaalaha opportunities baa la yidhahda marka aynu qaadanay inaynu heshiiskan siino janise kale aynu luminay oo dadyow kale aynu kaga karayn lahayn oo aynu ka heli lahayn mashaaric fara badan oo horumarinayd iyo lacag fara badan aynu ka heli lahayn oo dhaqaalo fara badan aynu ka heli lahayn marka dhaqaalaha aynu luminayna waa khasaare haddii jeer marka ay ciidamo soo degaan magaalo ay soo degaan ama waddan ay soo degaan aad bay isu ilaaliyaan walow ay wax ka iibsanayaan inta badanna waxa miciishadooda waxay kala soo degaan waddamadooda oo iyagaaba halkooda loogu keena
way saacad wasiir waad maqlaysan waa la dhegeysateen mustafa axmed xasan heshiiska somaliland maxay ka dheefisaa
horta waa aqoontiisa way muuqataa mustafe salkana waxay ku haysaa nuxurka heshiiska aan wada galay salkay ku haysaa waxaanu iska keenoonu samada ka soo ururinay maah waa waxaanu aqoon ku salaynay anagoo ka turjumaynaa maslaxadda qarankeena iyo horumarkiisa. Labada qodob aanu kala qaadnay waxaanu aragnay in ay u cuntamayso oo muhiim u tahay oo aynu baahi weyn u qabno in la horumariyo kaabayaasha dhaqaale dalkeena. Marka inta badan nuxurka heshiisku waxa uu ka turjumayaa in kaabayaasha dhaqaale ee bulshadeena ee horumarineed ay aasaas u yihiin waxaynu kaga bedelanay imaaraadka. Dabcan kani waa nuxur. Heshiiska marka la wada galo wuu sheegayaa tirada mucayinka ah ee caafimaad, waxbarasho, maxay ee laga qabanayo isagoo laga duulayo nuxurkii ay ansixiyeen labada gole. Marka runtii waxaan filayaa Mustafa inaan waxba kala taganahay.
Maidla tahay marka saldhigga militar la bixiyo madaarka la wareejiyo, si adigoo wasiirba hore ugu sheegtay wareysa v o aad siisay, haddiiba dagaal u dhaco saldhig militari weyaana laga duulo, Yemen lagaga duulo ama dalkaa lagaga duulo, marinka Somaliland cuntada iyo dheefta iyo waxa raashinka quutul daruuriga soo maraaba uu ka yahay in saamayn Somaliland ku yeelanayso.
Waxaynu isweydiineynaa haddii xuyutuyintu maranka ay qabsadaan maanta, ay marinka ay maxay qabsadaan, yaa inoo damaanad qaadeen badeecadda inoo soo maraysa halka? Waxaynu isu tusnay maanta adduunka inaynu raad ku yeelan karayno wax ka qabashada xalka ah in la ilaaliyo marin biyoodka iyo badda Soomaaliland.
Xogeyaha guud ee xisbiga wadani
waxaan la leeyahay kaabayaasha dhaqaalahaanu ku horumarinayna waxay xukuumaddu u diidantahay kaabayaasha dhaqaaluhu way farabadan yihiin. Waxaana waa dal la bixiyey oo dal kale la siiyey. Dalkaa la bixiyey wixii la siistay in ummadda loo cadeeyo horta la rabaa. Kooli dhowr bay goor walba sheegaan waa berberiye wajaale, kanna wuu ku jiraa, kii horena wuu ku jiraye dekadda. Ana waxaan xogogaaluhu aan oga in dowladdii Riyaale xilligeedii dowladda hoose ay barnaysay halkii koolidoorku mari lahaa oo EU-du ay bixinaysa lacagtay diyaarta. Ummaddana waxaa lagu maaweelinayaa maalin walba iyo mashruuc waloo la galo koolidoor baanu dhisaynaa.
Wasiirku arrintaa inoo faahfaahiyo marka.
Horta wixii xogaa laga yeelin laga warrama wanaagsan. Xogayaha waan ku ixtiraamayaa rayigiisa, laakiin waxa weeye dee wixii xaqaaiqa dadka in loo sheego wanaagsan. Berberi koridor EU daraasad bay samaysay. Daraasadii ay samaysay waxay qiimihiisii ka dhigtay intay si cilmiyan u samaysay in halkii kilomitirba $1 million yahay, $1 million yahay, kilomitir weeye $2.4 million bay ku qiimaysay. Proposal bay soo jeedisay, maqdarad bay noo dhigtay $30 million bay dhaaf weyday lacagtii la wariyay. It means inuu markaa taasi yahay waxaan suurtagelinayna iyadu samayso. Asbaabtaas awgeed ayaa aasaas ay u tahay udubdhexaadka kobcinta dhaqaalaheena in la helo waddadaas isku xidhaysa halbowlaha magaalooyinkeena. Laakiin waxaan xaqiijinayaa inaanay ku jirin heshiiskii DP World. Rayi baa ku jiray, waxaa la dhiirigelinayaa dhismaha waddadaas.
Wasiir, halkaas su-aal aan kaa weydiiyo marka. Waxaad mar hore soo hadal qaaday dalalka jaarka ee saldhig militari bixiya Jabuuti oo kale tusaale soo qaadatay, sidaay baahisay jarada Financial Times oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Dowladda Mareykanku waxay bixisaa sanadkii $36 million oo kira ah, halka dowladda Shiinuhuna ay bixiso $20 million oo kira ah. Waqtiguna uu yahay 10 sannadood, haddii loo baahdo 10 kale ama 5 kale lagu dari karayo. Maxaa Soomaaliland dhigay halka in wixiida mashruucun lagu koobo 25 sannadna muddada geeyey?
Dhorta mashruuc cirkeyma waa lacag. Haddaan si cad ku tuso, $2.4 million ee la gelinaya waddada Berberi Corridor markaad u qaybiso muddada sanadkii wixii aad garanaysa, markaad mashaariicda kale caafimaadka, madaarka la dhisaayo, waxbarashada ku darto, waxaan aaminsanahay ka Mareykanka inuu haabhaabanayo keeno. Waanay soo bixi doontaa marka la isu geeyo lacagtaas inay ka badnaan doonto heshiiska dowladda Jabuuti la jirto Mareykanka. Dabcan
xogeyaha guud ee waddan,
horta waxa aad ixtiraamteen uu ku qasbantihiin waxba maydaan ixtiraamin, waxa ku qasbantihiin stoorkii laydii dhiibay meeshana wasiirada ku tihiin ee madaxweynaha Siraayo ku yahay baa horta raacdeen cidna abaal uma qabto laydigamana baryaayo intaa horta fahma. Taas waa taa ta kale iyadana arrinta berbera iyo dhaqaalaha maaha markii horeysa la kareeyay berbera iyadoo dalkaba laga qaxino dheerkii koorad wakii ruush ku fadhiyey Mareykan ku fadhiyey handan intaa toban yar madaarkii berber waa islamiduna saa doontaba u dhigo maale tiisa baanu raaco madaarka lama kareyna 70 baa la kareeyey square mile madaar kule 70 maaha, waa dhulkii berbera kale barkiiba lag magaalada berbera marka laga hadlayo. Horta taas waa taa kirada waxaa lagu bixin jiray $100 million, $40 million cash baa lagu bixin jiray. Inta kale hadlayna scholarships, hub, saanad, rasaas, wixii ciidamadu ay u baahayeen baa la siin jiray. Haddaana waxaan rabnaa waxa weye warlaydiimadiidana wixii dalkan wax ugu qabanaysaan cida la cidiidi kartaa ma jirto, waa hebela looma diidana. Laakiin waxaanu diidanahay haadaanta dalka ka tuuraysaan $100 million bay joogteen maanta waxa ku garayseen muxuu yahay?
Aan su-aasha weydiiyo wasiirka, dhulka aad kiraysteen ama heshiiska sidu dhigayo ay kiraysanayaan Imaaraadka Carabtu cabirkiisu waa imisa?
Waxaan filayaa dee xogayuhu warka uu sheegay waa hadur 70 meel ay ku taalo horta nuxur dhammaan dhata waa hadur daadogay maxaad salaadka u sheegtay? Waxa weye 70 wax la ilaama jirto. waa inta madar ku fadhiyo waxa kale ee aan heshiis ku jirin ee nuxure ama ciidamo la xiriirin heshiis kale ka sheegay halka danta Soomaaliland baa ku jirtay aan la sheegin
way aan guleed axmed jaamacato gar yaqaan aan hadii ba ay dhacdo heshiiskaas heer galo dambiga askariga imaraatiga ku galo xirada gudaha ama barbara gudaha sharciga loo raaciyo
sharciga imaraatka loo raaciyo wuxuu falku galo dalka gudihiisa waana meelaha u baahan in lagu faahfaahiyo heshiiska laftigiisa oo tusaale ahaan mararka qaarkood waxa dhaca dalka aad joogti wax dembi ka abaan dembi ka ahayn dalka kale marka dowladuhu heshiiska lagu qoraa hadii dembi dalkayga ka ahayn maxaa laga yeelay marka waxyaabaha u baahan heshiiska lagu faahfaahiyo iqtisaaska sharciga maaha oo keliya halkaa lagu qaadaya laakiin nooca dembi maxaa laga yeelaya dad kale xikmad ahaan heshiiska waxa loo horkeenay ugu muhiimsan waxa weeye sirnimada laga cararaa inaanu sir noqon heshiiska oo noqo wax waadixa laba sababood muhiimadood dadka dalka gudihiisa jooga inay ogaadaan heshiiskan noloshooda u saameynaya dowladaha kale ee dunida joogaana inay ogaadaan way dagaalka labada adduunka waxyaabihii keena bay ka mid ahayd heshiisyo la gelayo aan war laga haynin dadna shaki baa abuurma laakiin inkastoo dhaqaalaha ma aaminsani tusaale ahaan dagaalka xuutiyiinta marfac ka soo dhaca berbera inuu saameyn badan inugu yeelanayo oo xuutiyiintu saa uma horumarsana laakiin saameynta ka weyn u yeelan kara aan la isweydiin hadda waxay tahay marka saldhigga military iyo imaaraadku leeyahay yimaado berbera imaaraadkan loog yahay inuu masaarida saaxiib dhow la yahay dinamikiska ama maxaa lahaa dhibaatooyinka ka jira geeska africa ee ka mid tahay imaaraadka oo jooga eritrea masar oo joogta koonfurta suudaan ethoobiya oo niilka isku hayaan nidaamka caynkaasa isku xidhay inagu halkii kasoo gelaynaabaa islaahay baa ka muhiimsan xuutiinta
su-aasha aynu weydiina wasiirka dulistaawada
runtii naturka ama dabeecadda heshiiska horta waa waxa weeye waa saldhig military marka habkaa tahayna danaheenna wixii maslaxad u ah dalkan inaynu inagu qaar hoos u dhigana waa wanaagsan tahay hadday tahay arrimaha militariga wixii la xidhiidha tababarka ciidamadeenna tayeynta ciidamadeenna waxyaalahaasoo dhan markay noqoto masar heshiisku si cad buu nuxurkiisa u sheegayaa inaan saldhigga aan cid aan ahayn imaaraadku xataa sacuudigu ma isticmaali karo qodobadan soo hordhignay way ku caddahay inaan aanay xulafada uu imaaraadku ka mid yahay taxaalufka ee khaliijku inaan la isticmaali karin dowladda etoobiyana waa ka wada soconnaa horena waan u sheegnay waana ku celinay ra-iisul wasaaraha waa tan soo aragnay waa arrin iyadu la faguray la shilinayo qodax tiray ee aanu sugnay inaanay xidhiirkaas si taban aanay sinaba iyo habnaba iyo qaabnaba aanay u taabanahayn waananu ka wada hadlay dowladda imaaraadka waana nuxurka aasaaska heshiiskana way ku caddaanaysaa
waxaa halka gacan taagay xogiyaha guud ee wadanka
su-aal weydiiyo heshiisyada caalamiga marka wasir la gelayo sida sharcigeenu farayo garyaqaanka guud ee qaranka horta waa inu goobjoog ah garyaqaanada aynu leenahay inu arrinta ka qayb galaan iyo kuwa caalamiga heshiisyadan aad sheegayso garyaqaanka guud ee dalkeenu qayb makay ay wasir
heshiis ba lama gelin idinka waxayda maskaxdiina ku qufulan in heshiis la galay weli heshiis lakaa saxeixday
wasiir sida ku xusan nuxurkii aad golayaasha horgeysay waxaad tidhaahdeen dhaqaalaha ay bixinayaan iyo mashaariicda waxaa lasoo marinayaa abidabi fan sabab
waxaa loo soo marinayaa waxa weeye inagu dal la aqoonsan yimadihin abdabi fund waxay lamid tahay kuwait fund oo madaaradii noo maalgelisay waxay lamid tahay u s aid oo mashaariicna siisa waxay lamid tahay david oo sanduuqeena kabta marka waxaan u arkaynaa in annaguna aanu soo jeedintii proposal ka yeelano iyaguna ay soo mariyaan mashaariicda cidda u qaabilsan dowladda imaaraadka horumarinta mashaariicda wadamada kale
marka haddii heshiiski yahay wax laba dhinac gelayaan labada dhinac dhinac ka midana uu leeyahay hay-adan dhaqaaluhu soo maraya miyaana dhinac ka noqon kara
maya waa hay-ad madax bannaan 300 oo bilyan oo dollar bay maamusha adduunka o dhan siisaa wadamada islaamka iyo kuwa kaleba
in badan baad ku celcelisay heshiis lama saxiixin goorma heshiiska la saxiixay
waxay ku xulantahay waqtiga u suurtogalsan ee wafdigii hawshaa qaabilsanaa uu aanbabaxo dalka isutaga imaaraadka carafta dabadeedna nuxurkaa la hordhigo dowladda imaaraadka markaasay imanaysaa oo la islagelaya heshiiskii
aan u imaada xogeeyaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdulaahi warcadde gabagabadii barnaamijkeenu joognaa si xeega xeega oo noqoto ilkanu nabad galaan maxaa xalku idinla muuqda
xalku wuxuu noola muuqdaa sharciyan waxaan iminka ay soo dhigeen waa nuxur qayra sharci oo qayra dastooriya haddiiba tii ay ku guulaysteen oo ayaan daran kuwa horgooyeen ee ogolaaday ay ku guulaysteen berito markay sameeyaan wixii ay rabeen hadduu wax ay ahay ila ummadda war uma hayse hadday soo dhigi waayaan oo golaha wakiiladu ansixi waayo dalkan kama shaqaynayo ummadda xukuumaddu ha soo hor dhigto waxaa heshiisa ay gashay
guleed axmed jaamaca garyaqaan
horta xalku wuu sahlan yahy waxaan isleeyay laba masalo ha noqdo midwaa mid sharci midwaa mid siyaasiya siyaasiga waxa weeye wax wanaagsan wuuna saameynayaa saldhiggani faa'iida iyo khasaarena uu leeyahay dowladduna awood badan bay leedahay saxada laakiin ha noqdo wax la faaqiday oo la rugrugay oo dhinac walba laga eegay yaan la kala jiidanin taas muhiimadda koowaad noqoto sharciyan si wax muhiim heshiiskao dhammaystana in golaha la horkeeno si goluhu ama u yeela ama u diido dastuurka inay ku qaadtahay waayo dowladda awoodu male heshiis caalami oo somaliland lagu daboqo inay gasho hadaani aan saxin ka helin golaha wakiilada taasi marka xeerka caalamiga ah ee 1946 Vienna Convention wuxuu xitaa saameyn ku yeelanayaa hadii heshiiska laftigiisa la ansixin waayo dawladaha ka dambeeya inay ka bixi karaan saameyn ku yeelanay
way wasiir farxad aniba
waxaan aron lahaa dariiqan kuwa mahadsan yahay laakiin waxaan leeyahay adduunku xaq u xiyo nagu leeyahay inaan raacno xeerarka caalamiga ah ama Vienna Convention noqdo ama kuwa kale lagala noqdo marka ay ogolaadaan xuquuqda aasaasiga dadka Soomaaliland leeyahay inay aqoonsi ka raadiyaan ictiraafaad xunnana xaraayd xuquuq baynu leeyahay iyaguna xaq baynu leeyahay adduunku ee talabaad nuxurkii heshiiska la ansixiyay labada gool ay isugu tagay annagu waxaanu qabnaa ka dawlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan oo sharciga waafaqsan nuxurka heshiisku ma haddii wax iska bedelaan dabcan waanu ku soo celinaynaa golayaasha golaha waliba baarlamaanka haddiise aanay wax iska bedelin heshiiska kalsoonidiisii iyo aqbalaadiisii iyo ansixintiisiiba way heshay xukuumaddu waana gelaysaa sabab loogu soo celiyo golayaashana ma jirto
halkaas su'aal aan ku noqdo qodobada nuxur baa soo dhigteen si guudun baa u sheegteen laakiin gudaha wax waadaxo cadow ku jira ma jiro nuxurka la wadaagteen maxaa lagu garanaya inay wax isbedelin iyo inaan isbedelin
way caddahay waa la yaqaan heshiisyada aasaaskooda haddii laga hadlayo dibudhiska wadada oo la soo geliyo qiimaheedii cabirkeedii qualityga waxay lahayd saasoo kale loo soo geliyo waxa macruufa inaan qodobka meeshii laga saaray
dhammaantiin aad iyo aad baad idinku mahadnaqanaa waqtigiina dhegaystayaal waxaa la socotay barnaamijkii faaqidaadta toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa waxaan ku falanqaynaynay saldhigga military ee Imaaraadku ka doonayeen laga siiyo magaalada Berbera waxay kala qayb galayay Farxaan Aadan Haybe wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Warcadde xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani iyo gariiqan guuleed Axmed Jaamac oo ah cilmi baare iyo sharci yaqaan ka tirsan xarunta daraasadka siyaasadda ee CPA waanigo Barxad Maxamuud Kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda ayaynu intaasi ku dhaafaynaa Barqad Maxamuud Kaariya ayaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay inoona soo gudbinaya dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanka Maxamed BK iyo heeskii Muna.
Mula aykana taay la achiibay aniguhe Dallama amano uyiblo mahese Mula aykana taay la achiibay aniguhe Haram ko la idiyo Arrafayhe Allah da timi Issei kuba barbarteyo Waliged waliged maasi Amuna muna imuna Haram ko La'idiyo Arrafay Allah da timi Issei kuba barbarteyo waligeed waligeed maasi muna 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 hadal ma baal alisho waktu kama arooda arab keedo keedo wano hadal ma baal alisho waktu kama arooda arab keedo keedo wano Ayb lagu ma heli karo Adrat qaliya tahay Issaad sharafta dheer tahay Urad dawrsan ba tahay Muna 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 Ayb lagu ma heli karo Adrat qaliya tahay Issaad sharafta dheer tahay Urad dawrsan ba tahay Muna muna
Heestaasi Muna iyo codka BK waxa ay gabagaba u tahay idaacaddayadii fiidnimo waxa idin la socodsiinayay aniga iyo Axmed Sheikh intaynu dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo Thank you.
كي دول كعيري في لا عيري يضل على عتي العوسين متنتين عود درل تفيد كي دول كعيري في لا عيري يضل على عتي العوسين متنتين حرم كو لعيدي عرفي الله ذا تمي السيكو.